Poñemos a túa disposición unha canle directa para falar co alcalde de Oleiros todos os xoves ás 2 da tarde no programa Fío Aberto. Fai as túas preguntas ou consultas no teléfono 981-63-1078. Aquí en Radio Oleiros. De luns a venres en Radio Oleiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Oleiros, damoslles a benvida a esta outra mirada do último día do mes de novembro. Estamos a xoves, hoxe día 30 de novembro. Bueno, un día despois de que coñeceramos, de que anunciáramos aquí precisamente en este espacio esas cousas que nunca nos gustaría anunciar, non? Que foi a morte de Nano García, do noso compañero Nano García, que como saben, pois bueno, é quen se ocupaba do programa Sintonía Deportiva e que onte nos deixou así inesperadamente. Son moitas as personas que estiveron incluso onte no tanatorio. Esta mañá a 1:30 vai haber un funeral na propia capela do tanatorio de Servise. Despois ás 2 da tarde terá lugar a incineración. E son moitas personas, moita xente ligada ao mundo do deporte e tamén da comunicación que se chegou polo tanatorio para darlle o último adiós a Nano García e para, en fin, pois trasladarlle a súa familia o pesar pola morte de Nano. Hoxe en La Voz de Galicia, unha persoa que eu coñecía ben, que José Manuel Pan, que tiña o igual que nós, pois unha estreita relación con Nano García, escribe un obituario no que fala de Nano como un apasionado do xornalismo e do deporte coruñés, e di, empeza dicindo: eu non podo ir hoxe, pero ti podes facelo. E así, porque así era Nano, así quedeime eu falándolle a un micrófono. Recorda José Manuel Pan que pasaron desto 27 anos. Esa foi a súa, en fin, a relación de José Manuel Pan con Nano García, así os principios desa relación, despois de coñecelo, de entrevistalo aquí en Radio Oleiros, pois de suxerirlle, bueno, e por que non colaboras, empezando así como colaborando, e dixo: mira, eu non podo ir, vai ti, porque así era Nano, desa maneira. E así comeza tamén o seu recordatorio José Manuel Pan en La Voz de Galicia. Recorde que pasaron 27 anos e aquí sigo, di, facendo. Non son o único que lle debe algo a Nano García. A Fernando García Núñez formaba parte do deporte coruñés, primeiro como xogador de fútbol, como adestrador, como descubridor e despois tamén como dinamizador, emprendedor, entusiasta e xornalista, contador de historias, a súa gran paixón. Nano era un inventor de ilusións. Xubilado de Telefónica, dedicou gran parte da súa vida aos demais. Primeiro a súa familia, a súa muller Rosa e aos seus fillos Nano e Tom, e tamén a decenas de motos que empezaban no deporte e na vida e que terán pasado polo seu rincón en Radio Oleiros. Nano retrataba os deportistas do barrio como si foran do Real Madrid ou do Barcelona. Ele era un máis do barrio, con milleiros de amigos na Coruña, en Culleredo, en Oleiros. A eles faloulles fai uns días dende o seu Facebook, dende a súa conta de Facebook: esta semana non podemos acudir á cita de Sintonía Deportiva. O motivo, decía, foi o meu ingreso no hospital. Perdínme o meu cumpleanos e o meu aniversario de boda, por certo, o 43. Non teño data de salida, aínda que a cousa non parece de moita gravidade, decía no seu Facebook. Agradezco as vosas felicitacións e espero que entendades que non estou para andar cerellando por aí. Espero volver pronto á radio. Adiós, Nano. Isto era o que escribe hoxe José Manuel Pan en La Voz de Galicia. Isto era o que escribía tamén Nano García no seu Facebook. E onte, pois, como saben, dixonos adiós para sempre. Despediuse, ou ou casi sin despedida, en fin. Que Nano se foi. Hoxe, xa digo, ás dúas da tarde terá lugar a incineración. Media hora antes aí vai haber unha misa, un funeral na propia capela de Servisa. Bueno, pois quedamos como moitos de vostedes, como baleiros, non? Faltanos un cachiño, porque se foi, aparte de un, en fin, de un colaborador, de un home de radio, de un entusiasta, de un amigo, unha persoa que estaba aí sempre, que bueno, que se rompeu os cornos, con perdón, por esta radio e pola xente que nela estamos, con moita xente, cando, en fin, cando había algunha crítica, vamos, asumía isto casi como propia calquer crítica que se fixera a esta radio ou a calquera dos que nela traballamos, non? Bueno, que digo, que nos queda un gran baleiro. Bueno, nos mañá, queremos mañá na segunda parte de outra mirada, queremos facer unha especie de homenaxe a Nano García. Queremos, máis que un homenaxe, queremos que a xente, que os que o coñecían, os que estiveron con él, os que, en fin, os que queiran, pois que deixen testimonio aquí na radio. Deixen testimonio, pois, con testimonio oral, coas súas palabras que poden ser, en fin, en directo, se é posible, dicir se é posible que lle collamos o teléfono a esa hora, cando nos chamen, entre as 12:30 e entre as 12:30 e a 1, ou en fin, ou algo máis. E se non, pois, se o prefiren, aqueles que queiran, poden ir chamando ao longo do día, ao longo da mañá, en fin, que se non nos coincide con programación en directo, pois iremos grabando esos seus testimonios. Testimonios que iremos, ou que queremos poñer mañá en ese espacio. Queremos, contamos ou contaremos con, precisamente, con José Manuel Pan. Vai a estar aquí, si pode, si as súas obrigacións o permiten, vai a estar aquí en directo tamén na radio, recordando a Nano García, moita outra xente. Así que queremos, con ese espacio queremos eso, simplemente que señan todos aqueles que o querían, que o apreciaban, que o coñeceron, os que falen de Nano. Se aquel falou de todos nós, se aquel, en fin, se pasou a vida falando dos demais, deixando, traendo a falar aos demais, pois agora tocaría falar del. E despois, mañá tamén, mañá e venres, os venres emitías, os martes e venres, Sintonía Deportiva, pois mañá emitirá o último Sintonía Deportiva. Emitirémolo coa voz de Nano, emitirálo Nano, porque iremos recuperando fragmentos de distintos programas, nos que, de distintas sintonías deportivas, nas que Nano, pois, en fin, traía ou trouxo a esta radio a tantos e tantos protagonistas, a tanta xente ligado ao mundo do deporte, a tantos anónimos para moitos, para o resto do mundo, non, anónimos deportistas que él trouxo aquí, puxo sobre a palestra, e que moitas veces, grazas a, pues, simplemente a ese xesto de que apareceran por aquí pola radio, de que falaran, de que logo despois, en fin, o replicaran no seu Facebook e demais, pois chegaban a outros medios de comunicación tamén, e íbase coñecendo moitas veces as súas verdadeiras proezas de deportistas locales ou comarcales. En fin, será o noso homenaxe da radio a Nano, ora que, en fin, que se nos foi, pero será ese homenaxe sonoro no que, sobre todo, o último programa de Sintonía Deportiva, queremos que seña un Sintonía Deportiva, como si él estuviera aquí, con eses cachos, con eses fragmentos das entrevistas que fixo aquí nesta radio. Así que convidámosvos a todos, a que, aos que queirades, a que participedes de unha ou de outra maneira, a aqueles que queirades, pois, dar testimonio da, en fin, de Nano García, de quen era, como era, que son moitos, e que moita, moitísima xente a que o coñecía e a que o quería, porque era unha persona que se deixaba querer. En fin, así que, xa digo, convidovos mañá, entre as 12:30, a partir das 12:30 do mediodía, faceremos ese especial dedicado a Nano García, xa digo, quen queira sumarse a él, se non pode estar a esa hora, pois iremos ao longo da xornada de hoxe e de mañá, pois grabando eses testimonios de todos os que queirades deixalos aquí. Pero como decíamos onte, pois a vida continúa a pesar de todo, En fin, teñen que continuar, ten que continuar tamén a radio e os programas con normalidade. Nos sabemos que, ademais, Nano así o querería. Non nos perdonaría que deixáramos de facer o que temos que facer por él. Así que por él, e por todos vostedes, por toda a audiencia de Radio Oleiros, aquí comeza esta outra mirada deste xoves no que estamos a 30 de novembro. E comenzámolo como sempre, pois recordando algúns temas da actualidade. Quería, bueno, contarlles, por exemplo, que hoxe algúns periódicos, sobre todo son os periódicos dixitais os que se ocupan destas cousas. A prensa convencional, digamos que pasa máis de puntillas. Unha sucesión de cambios na Audiencia Nacional allana o Partido Popular, allana o Partido Popular o caso da súa Caixa B, di hoxe o el diario.es. Tamén en público pois se ocupaban desta noticia, reflexaban como que a Audiencia Nacional dá o cambiazo no Tribunal da Caixa B do PP formado dende 2016. Esa é unha das noticias que aparecía onte, que despois, pois, bueno, pois foi se diluindo entre outras moitas, pero que houve aí un cambiazo de xuíces na Audiencia Nacional. E, por exemplo, pois ao mellor era casualidade, pero un dos xuíces que se decantaron porque Rajoy tivera que ir a declarar, bueno, pois simplemente apartar, non? Dice, pois a ti cambiamos, te ven outro, non? E unha das xuíces que foi apartada precisamente dese asunto porque pola súa relación co Partido Popular é agora a xefa da Audiencia Nacional e é quen decide os cambios. Son casualidades, xa saben. Eso sí, logo non se vos ocurra criticar a xustiza, porque, cuidado, son xuíces e xustiza. A xustiza funciona neste país. Sí. Outra cosa é como funciona, claro. E nada, tamén xa sabedes que se inaugura o sábado no Castelo de Santa Cruz unha exposición, que de carteles sobre Ernesto Che Guevara. Unha exposición de carteles sobre o Che. Seguro que se van a topar ali, que nesa vayan a ver, pois, en fin, carteles moi suxerentes sobre o Che. Son moitos carteles que foi recopilando o Concello de Oleiros. A maioría veñen de Cuba, ou chegaron, ou son proceden de Cuba, de artistas cubanos e demais. E bueno, esa exposición inaugúrase o sábado no Castelo de Santa Cruz. Vai haber tempo para vela no Nadal e tal, porque estará hasta o mes de xaneiro. En fin, así comeza esta outra mirada de hoxe, deste 30 de novembro, último día do mes de novembro, que, ademais de ser o último día do mes de novembro, San Andrés. Non sei como é o refrán, pero dice bendito ou maldito, non sei moi ben como é, bendito este mes que empeza por Santos e remata por San Andrés. Unha cousa así, non me faga moito caso, que eu non no tema do refraneiro popular sempre me perdo e nunca os digo correctamente, pero algo así. Bueno, é un mes, este empeza por Santos e remata por San Andrés. Bueno, pois hoxe San Andrés. Hai que darlle os parabéns a todos os Andrés, bueno, a todos os andreses, así que noraboa. Como sempre, pois tamén saúdo a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Benvido.
Grazas.
Hoxe San Andrés.
San Andrés,
sí, 30 de novembro a San Andrés. Bueno,
pues, de Teixido? Non.
O de Teixido, pois supoño que tamén.
Tamén.
Supoño que tamén.
Bueno, nos,
sabes,
nos...
que San Andrés de Teixido vai nunha barca de pedra, eh?
Veña.
Dis que?
De tires.
Non,
bueno,
sei, pero...
vale, pois pues, se yo permite San Andrés, vostedes non o fagan,
o da barca de pedra.
Non o fagan, e se o fan, que sexa adiante dun adulto, como se soe decir, para que os axude o rescate ou o remolque, non?
Sí, sí, bueno, pois pues, hoxe é San Andrés, efectivamente, así que
sí, día importante hoxe.
Hai que darlle os parabéns aos andreses porque están de santo. E hoxe remata novembro, entramos xa no mes do consumo por excelencia, sí,
Pero iso será mañán.
Mañá, sí,
eso será mañá.
Entramos
hoxe,
ahí,
¿no? Hoxe ainda estamos no 30 de novembro,
sí.
Como se soe dicir, deixo ir por bueno, por o que nos trouxo,
sí,
este mes.
Que nos trouxo, que a verdade.
E bueno, hoxe, día 30 de novembro foi un día realmente importante, non? Un día como hoxe, pois no ano 1782, en París, representantes de Estados Unidos e o Reino de Gran Bretaña firmaban algúns artículos preliminares da paz, esa paz que despois se formalizaría no Tratado de París e que deu pois orixe ao que hoxe é Estados Unidos. Aí é nada, non? A nación máis importante, máis puxante do agora mesmo do mundo, non? E onde, por certo, na fundación desa nación, pois España tivo un papel relevante e grazas a esa intervención, esa axuda, non? Que España prestou, interesada, claro, por suposto, pois recuperamos territorios que tiñamos aí perdidos, como, por exemplo, Menorca, Sí, imagínate, e tentamos que nos devolveran o Peñón, pero dixeron os ingleses que nanai, que iso sí que non, que sí que non, ¿no? Punto estratégico, amigo, para dominar o Mediterráneo e non. Pero bueno, conseguimos Menorca, ti imagínate, bueno. Ir a por aí de vacacións, Ibiza por aí, e querer ir a Menorca non poder, ter que levar o pasaporte, non podía ser. Dame un día como hoxe, no 1803, dato curioso, partía de España, en concreto de aquí, da Coruña, a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que elevaría a cura da Virola a toda Hispanoamérica e Filipinas. Isto foi por Carlos IV, en concreto polo seu médico, Balmís, creo que
sabes
sí.
Como se levaban as vacinas daquela época? Na xente. É dicir, non había maneira de conservarlas e, portanto, inoculábase ya a xente, pasando de uns a outros.
Sí, sí, pois foi a primeira, vamos, incursión internacional sanitaria, non? Que se lembra. E, bueno, algo terían de vos por vos. En concreto, Carlos IV, pois, bueno, era sido do millor, non? E no ano 1886 tamén...
Os nenos que se levaron, que eran nenos das inclusas, me parece, eran inoculados con tal, e que, en fin, había que sacar, que se facerse a pústula e logo pasar ese pus de unos a outros para... Digo, non sei se os nenos...
Non sei se opinarían o mesmo,
pero...
Bueno, en todo caso foi tamén porque a Virola levouse un infanta, non? Tamén filla de Carlos IV, entón desde aquela houve unha concienciación, pero bueno, foi boa cousa. Tamén, como dicía, no 1886, en París, tamén, abríase o teatro Folies Bergère, e con él, pois, toda unha época chamada Belle Époque. E, tamén, un día como hoxe, 30 de novembro, no 1911, en México, o presidente Francisco Madero, que foi, bueno, o primeiro presidente pós-revolución mexicana, pois convertiuse tamén no primeiro xefe de Estado en voar en avión, Antes, os xefes de Estado, reis e demais, iso do avión como...
Non lles daba moita confianza.
Non lles daba moita cousa, pero xa sabes que en esto da valentía e de tal, vamos, con un mexicano, ninguén, e dixo, como que? Veña, ande mi guante, e tal. Entón foi o primeiro, non? Tamén, un día como a hoxe, bueno, non hai moito, no 1966, Barbados independizábase do Imperio Británico. E non estou a falar de un país de Oriente, aquí no Caribe, que ainda todavía quedan
ideas. Bueno, aquí no Caribe, en fin.
Aquí no Caribe, bueno, no Atlántico, nos dicimos aquí porque
sí,
nos
porque
somos,
a fin de contas,
somos vecinos de Atlántico.
Lindamos,
¿no?
Claro, sí, estamos, por supuesto. Exacto, mar por medio, como decía otro.
Efectivamente.
Estamos ahí al lado.
O noso territorio, mar. E bueno, pois iso, que Barbados independizábase do Imperio Británico, todavía quedan moitas illas no que pertencen a son colonias todavía europeas, porque isto, bueno, se fala de Cuba, se fala de Venezuela, pero por exemplo, dos territorios colonizados de América, ningún, non? E hai un lote deles, todavía. Pois iso, e no 1967 Yemen tamén independizábase do Imperio Británico, ou sexa que non son cousas tan lonxanas. Un día como hoxe nacía persoeiros tan importantes como Mark Twain, escritor estadounidense, como Winston Churchill, primeiro ministro e escritor tamén británico.
Dos puros, ¿no?
Efectivamente, dos puros. Pero ollo que tengo o Premio Nobel de Literatura, entre outras cousas. E ademais é cidadán honorario de Estados Unidos. Por algo sería.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe nacía Jorge Negrete.
Iba a decir que yo diga Trump.
Un día como hoxe tamén nacía Jorge Negrete, que non lembra eses corridos mexicanos, de Jorge Negrete, o Juan Charrasqueado e demais. Bueno, pois nacía un día como hoxe. E tamén Hugo del Carril, lembro meu pai cantaba tangos de Hugo del Carril, bueno. E por último, un día como hoxe tamén nacía o cineasta británico Ridley Scott, que está hoxe de cumpleanos, 80 niños, que ten Ridley Scott, e sigue en activo, non o perdan. E un día como xe deixábanos tamén o escritor Oscar Wilde, o poeta Fernando Pessoa, o cineasta xermano estadounidense Ernest Lubitsch e o cantautor valenciano Joan Batista Humet. Lembranse del? Sí. Clara e todo iso. Bueno, un home curioso, de repente desapareceu, estivo, non sei, 20 e pico de anos sin aparecer na escena musical e un bo día apareceu, e sabes como lle puxo de título o seu último disco? Somente baixei a tomar café.
Ah.
Así, sí. Así, bueno. Así era o home que, por certo, tamén estaba enfermo de gravedade dun cancro, o home anunciou, no, e bueno, tivo un, vamos, un foi exemplar, no, na súa actitude, avisou a todo o mundo que ninguén se preocupar e tal, e bueno, un exemplo de aceptación tremendo. Por lo tanto, xa ves, 30 de novembro, día sempre a ter en conta, Xosé.
Pois sí, señor, día 30 de novembro. Por certo, antes falábamos da virola, tiens aínda dos da xeración dos que puxeron a vacina esa,
sí,
da virola, destes que
sí,
levamos,
señor,
aquí unha marca,
un círculo, brazo, ¿no? Un círculo, sí, aí tremendo, aí no, sí, sí, no hombro, e sí, sí, placa, sí, ah, sí, bueno, sí, 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 claro que son.
Da nosa xeración, sí, bueno, eu son, sí, un pouco máis allo que ti, pero sí, sí, todos levamos ese círculo, sí, logo xa...
E ainda me lembro que nos convocaba un montón de rapaces ali, todos, eu tiña ganas de escapar, dixo, bueno, a min isto non, como que non, e sí, ainda teño a marca, teño a marca aquí, tremenda, sí, sí, claro que sí. Esas cousas antigas que xa,
sí, cousas
xa non que, se levan,
cousas
xa
antigas, sí. Esto, bueno, pues nada, imos agora con repaso ao pronóstico do tempo. Vamos rapidamente, porque o tempo vai seguir así, frío.
Que me dis?
Frío, inestable. Non vai a contribuir moito a enchelo os encoros. Porque sí, algún que outro chubasquiño, pero un pouco máis casi para fastidiar que para realmente facer algo, porque son poucas cantidades as que veñen, sí.
Bueno, pues imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pues sí, nada, o tempo, digo que vai a seguir máis ou menos así. Hoxe, pues, aire frío, ceos anulados no norte, con chubascos que poden ser de neve en cotas de alrededor de 700-800 metros. Mientras que no oeste e no sur de Galicia o tempo será seco, non hai precipitacións. Temperaturas mínimas en descenso. Máximas que se manteñen sen cambios significativos. Mañá venres manténse a situación coa chegada de aire frío procedente do Atlántico e co paso dunha fronte fría dende o norte durante a mañá. Ceos grises pola mañá, precipitacións que poden ser algo máis cuantiosas na provincia de Lugo e tamén no norte da Coruña. De xeito máis ocasional estenderánse ao resto de Galicia. Abríanse claros pola tarde, os chubascos quedarán restringidos máis ao norte. Cota de neve mañá en torno a 900 metros. Seguiremos con frío. E non se agardan cambios tampouco para o sábado. Seguimos entre o anticiclón centrado en Irlanda e as baixas presións do Mediterráneo. Ceos anubrados, por tanto, no tercio norte, con algún chubasco ocasional e con alternancia de nubes e claros no sur. Tendencia xa a apertura de grandes claros. Cota de neve o sábado en torno a 800-900 metros. Temperaturas que quedarán sen cambios. O domingo, pois as altas presións situadas ao sur de Irlanda achegan un poquinho máis a Galicia, aínda que continuarán o vento do nordés, vento, por tanto, que seguirá sendo moi frío. Os ceos anubrados pola mañá, nubes máis compactas no tercio norte e chubascos de tipo ocasional, ceos con alternancia de nubes e claros no resto. Para o sábado as temperaturas quedan sen cambios e o vento soprará frouxo do nordés. Así que máis frío que a chuvia para estes días. E para a semana que ven parece que a situación será casi de anticiclón. Comenzaremos a semana con ceos prácticamente despexados.
Un desastre absoluto. Unha peste esta.
Si el desamor no encuentra.
Rápidamente imos darlle un breve repaso aos titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois comenzamos por ese repaso a portada do Coruñés La Voz de Galicia, que fala do desafío secesionista de Puigdemont que di Puigdemont choca co seu partido polo coste da súa fuxida a Bruselas, e tamén di que Podemos vai recurrir diante do Constitucional a aplicación do artigo 155 en Cataluña. O Congreso rexeita por ampla maioría de rogalo, tal e como pedía o PDeCAT. Sinala tamén La Voz, pregúntase La Voz se pode vivir con 50 litros de auga o día. Di que cada español consume ou consumimos unha media de ao menos 130 litros diarios de auga. Máis cousas na portada digital de La Voz: a chegada de turistas estranxeiros baixa un 4,7% en Cataluña tras o 1 de outubro. Tamén sinala que maquillaban a un neno de 9 anos para que na escola non viran as marcas das tundas, que Feijó pon a exconselleira de Sanidade ao fronte de unha empresa pública, e que dous dos rivales de Formoso ábrense a negociar un pacto para o PSOE coruñés. Denuncian que o soldo de altos directivos do IBEX 35 supera 207 veces o soldo mínimo da súa empresa. E tamén fala La Voz de situación límite para os gandeiros ourensanos pola falta de forraxe. Día de máis que a policía e a Garda Civil amagan con unha folga de celo se non lles igualan o seu salario aos dos Mossos, aos dos Mossos de Escuadra. Tamén di que enfermeiros da Paz poñen a venda en Wallapop camillas a un euro. Os traballadores protestan pola situación do servicio de urxencias, pero o hospital denuncia o anuncio diante dun xulgado de Garda. Cando Galicia xa estaba por enriba do mar, o resto de España non existía. A Universidade da Coruña homenaxea a Vidal Romaní, un referente vivo da xeoloxía en Galicia. Tamén sinala La Voz que o propietario de un edificio ocupado en Alfonso IX foi amenazado por un dos que reside en él e tivo que tapear portas e ventanas á espera de que desaloxen todo o inmoble. Eu quero vivir aquí coa miña muller e o meu bebé, titula. Tamén di La Voz que hai quen se fai pasar por un revisor da luz, estafa aos ancianos. Ordenou a unha das víctimas permanecer xunto ao limitador mentras lle roubaba máis de 1000 euros. Teñan cuidado cando alguén veña pola porta dicindo que é revisor da luz ou de calquera cousa. Non deixen pasar a nadie que vostedes non queiran. Ninguén pode entrar na súa casa sin o seu permiso. En fin, salvo que veña cunha orde xudicial. Pero ninguén, ni siquiera os guardias, salvo que veñan, xa digo, cunha orde xudicial. Pares, Ares, a chegarnos agora a algún dos titulares de portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois, de entrada, titula La Opinión con foto que o reaxuste dos ergas afecta a un de cada seis doentes de pediatría de Monte Alto. Tamén que os afectados por ruido nocturno excesivo, un 30% menos que hai 5 anos. Tamén titula La Opinión: mínimas baixo cero en Galicia, frío ártico. Tamén hai outros titulares, como a que dous xóvenes intoxicados con monóxido de carbono por un braseiro, que o carril bici metropolitano no Burgo xa está asfaltado. Tamén titula este xornal que os exames de oposicións de sanidade a partir de febreiro do 2019, que o Congreso, con abstención do Partido Popular, reclama a devolución do pazo de Meirás, que Unidos Podemos recurrirá ao Constitucional a aplicación do 155 en Cataluña, que a suspensión de adopcións en Etiopía afecta a 80 familias galegas, que os fondos buitre pois xa son xa os maiores donos do ladrillo á venda en Galicia, o prezo de ver a Ringo Starr, porque xa sabes que se desvelou que Ringo Starr, o ex-batería dos Beatles, pois vai estar para o ano na Coruña, e bueno, xa se fala de entradas de 48 a 75 euros. Tamén que o Executivo prevé un alza do 10% no recibo da luz este ano por falla de renovables. Tamén titula...
Claro, vai haber renovables se meten e se non podes...
Non pode haberlas.
Se sale máis caro que todo. Claro. Sí, sí.
Tamén que só dentro de cada 10 galegos van algunha vez o ano o cinema, é outra das novas. Hai que lembrar tamén que hai cidades galegas xa que non teñen ningún cinema, como o caso de Pontevedra. Por último, titula La Opinión que altos directivos do IBEX cobran 207 veces o soldo mínimo das súas empresas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, quedeme con un que decías fai un momento de sobre o pazo de Meirás, que a abstención do Partido Popular no Congreso para na cuestión da devolución do pazo de Meirás, bueno, cada quen que vaya entendendo, si quere, ¿no? Porque, bueno, pues existe esa devolución do pazo de Meirás, e bueno, pois creo que só o PP se quedou aí con esa abstención.
Bueno, non fai falla máis que ver que ni quen, non? E un poquinho de historia e xa entendes de sobra.
Bueno, imos agora coa portada del Ideal Gallego. Destaca este diario coruñés que a Xunta reclámalle ao Concello que explique os seus plans para o ofimático. A Consellería de Infraestructuras e Vivenda reclámalle ao Goberno local que explique a estrategia que sigue nestes momentos e de cara ao futuro en torno ao parque ofimático. Destaca tamén el Ideal que César Bonilla entenderá mañá o alumbrado navideño en Arteixo, que hai case un cento de taxis que colapsan a cidade en protesta polas licencias de Uber e de Cabify, que Culleredo disporá de 8 kilómetros de carril bici cando remate unha mellora no Burgo, que os expertos poñen en dúbidas o plan da Marea para o Castro del Viña, segundo di el Ideal. Tamén este diario destaca que o alcalde da Coruña garantiza o trasvase a Cecebre evitará restriccións de auga, que Betanzos solicita ao Ministerio de Interior a apertura de unha oficina administrativa da Policía Nacional, que nace a comisión que estudará a devolución do Pazo de Meirás, constituída esa comisión que vai estudiar a posibilidad de incorporar o patrimonio público ao Pazo de Meirás, a Xunta dá así cumplimento ao acordo parlamentario de setembro de 2017. O que hai que facer se a luz ao final do túnel resulta ser un incendio. É outro dos titulares que hai hoxe na edición digital del Ideal Gallego. Bueno, aparte que non temos hoxe comunicación coa policía local, non é posible esa comunicación coa policía municipal de Oleiros, Pares.
Pois non, nada, non estamos tentando, pero nada, debe de
non
estar
hai comunicación coa policía local, así
no
que
traballo.
Nada, rematamos esta primeira parte, imos co boletín e de seguida volvemos, porque hoxe toca irnos ao Ceida.